Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Yangi yil arafasida g'oyib bo'lgan media magnat Firdavs Abduxoliqov hukumat majlisida ko'rinish berdi. Sochida o'zbekistonlik sportchilar tojikistonliklar bilan adashtirildi. Rossiyada dollar kursi oshgani muhojirlar pul jo'natmalarini kamaytira boshladi.
Jo'natish bilan 3600 rubl bo'ldi. 2500 rubl ziyon bo'lyapti-da, 1000 dollarda.
Hazrat Navoiy tug'ilgan kun arafasida uning Afg'onistondagi maqbarasi haqida gaplashamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hokim nima soqot deb qolani qo'shtirib turadiganlar, endi hokimlarga ular yoqasizda.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistondagi Ozodlik muxlislari veb-saytimizga dovon.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Shuningdek, siz Ozodlikni Facebookdan o'qishingiz, YouTube'da tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. 5-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida huquqiy targ'ibot sohasiga ixtisoslashgan jurnalist kadrlar tayyorlashning istiqbollari mavzuida o'tgan hukumat majlisida yangi yildan oldin g'oyib bo'lgan taniqli media magnat Firdavs Abduxoliqov ham ishtirok etdi. Bu haqda Ozodlikka mobil muxbirlarimizdan xabar yetib keldi. Ma'lum bo'lishicha, hukumat majlisida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari rahbarlari, parlament deputatlari, jurnalistikaga ixtisoslashgan oliy o'quv yurti pedagoglari hamda hukumat vakillari ishtirok etgan. Aynan taniqli media magnat Firdavs Abduxoliqov majlisda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi rahbari sifatida ko'ringan. Holbuki, media magnat Abduxoliqov prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tevaragidagi mojarolar tufayli siyosiy sahnadan g'oyib bo'lgan, hatto uning MXX Samarqand viloyati boshqarmasining yerto'lasida so'roq berayotgani aytilgan. Unga tegishli STV teleradio kanallari tarmog'i bir qancha ko'ngilochar gazetalar yopilgandi. Aftidan Firdavs Abduxoliqov o'yinlardan omon chiqqanga o'xshaydi. U parlament huzuridagi NTTlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi rahbari Akmal Saidov bilan o'tirdi. Kayfiyati, ko'rinishi ham yaxshi edi, deydi majlis ishtirokchilaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan mahalliy jurnalistlardan birining aytishicha, Firdavs Abduxoliqovni 2 kun oldin Samarqandda ko'rishgan.
Samarqandga kelib, STVga kiribdi. O'sha yerda men Toshkentga ketyapman, yopilgan kanallarni ochish bilan shug'ullanaman deb chiqib ketgan ekan,
deydi jurnalist. Jurnalist fikricha, Firdavs Abduxoliqovning yana katta sahnada paydo bo'lishi tomonlarning o'zaro kelishuvi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Firdavs Gulnora Karimovaning asosiy PR-shigi edi. Gulnora ustida qora bulutlar aylana boshlaganidan so'ng u ham g'oyib bo'lgan va unga tegishli barcha telekanallar, gazetalar yopilgan edi. Endi esa tomonlar kompromissga kelishgan ko'rinadi. Kompromiss deganda endi Gulnoradan uzoqlashasan, faqat bizning aytganimizni qilasan degan shartlar qo'yilgan shekilli. Bu toifadagilar endi juda arzonga sotiladigan narsalar, manfaat bor joyda hamma narsani sotib ketadiganlar qavmidan bo'ladi,
deydi mahalliy jurnalistlardan biri. Eslatib o'tamiz, Firdavs Abduxoliqov o'zbekistonlik yirik media magnat sifatida har doim matbuot diqqatida turgan figuralardan biri bo'lgan. U 1992-95 yillarda O'zbekistonda ilk nodavlat telekanal va gazeta ochish bilan birga 2004 yildan buyon mamlakatdagi 60 ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib kelgan. Bundan tashqari, keyingi yillarda O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi Fond Forum tashkiloti tadbirlarida ham faol ishtirok etayotgan amaldorlardan biri sifatida muttasil matbuot ko'z o'ngida qolayotgan edi. Firdavs Abduxoliqov Samarqand prokuraturasiga tergovga chaqirilgani aytilgan kundan boshlab matbuot bilan muloqot qilmagan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida esa eshitirishimiz davom etadi. Sochidagi Fisht stadionida kecha oqshom 22-chi qishki Olimpiya o'yinlarining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston terma jamoasi tomoshabinlar oldiga chiqqan paytda rossiyalik sport sharhlovchisi Dmitriy Guberniyev ularni Tojikiston vakillari sifatida tanishtirdi. Mavzuni Xondamir davom ettiradi.
Sochi Olimpiadasi ochilish marosimi avvalida Rossiya tarixining majusilik davri, ilk nasroniylik, Pyotr I davri, Lev Tolstoyning urush va tinchlik asari hamda 20-chi asrning 20-chi va 50-chi yillaridan olingan epizodlar aks etmish 18 qismli shou namoyish etildi. Shouda 20-chi asrda SSR va Rossiyada bo'lib o'tgan urushlar, inqiloblar va boshqa burilish davrlariga bag'ishlangan epizodlar ko'rsatilmadi. Sochi Olimpiadasi olovini 3 karra Olimpiya chempioni Irina Radnina va Vladislav Tretyak yoqdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa o'yinlarni ochiq deb e'lon qildi. Olimpiadaning ochilish marosimida O'zbekiston bayrog'ini tog' chang'ichisi Kseniya Grigoryeva ko'tarib chiqdi, biroq O'zbekiston terma jamoasi chiqqan paytda Rossiya telekanali sharhlovchilari nima uchundir ularni Tojikiston vakillari o'laroq tanishtirishdi. Bu esa marosimni tomosha qilayotgan ayrim o'zbekistonliklarning, xususan Twitter mikroblogi foydalanuvchilarining e'tiroziga sabab bo'ldi. Jumladan, Tashkentlar akkaunti egasi bo'lgan foydalanuvchi o'z sahifasida Guberniyev D, ya'ni Rossiya telekanali sport sharhlovchisi Dmitriy Guberniyev bizning mamlakatimizni Tojikiston deb atagan noqulay vaziyat deya sharh qoldirdi va O'zbekiston delegatsiyasi chiqqan rasmni havola qildi. Bunga javoban esa Said Azam HS akkaunti egasi bundan xafa bo'lmaslik kerakligiga oid sharh qoldirdi. Olimpiya shaharchasida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining tantanali ko'tarilish marosimi 5 fevral kuni bo'lib o'tgan Sochi Olimpiadasida O'zbekistondan 3 nafar sportchi ishtirok etadi. Ular figurali uchish bo'yicha jahon miqyosida ancha tanilib qolgan Mikhail Ge hamda chang'ichilar Kseniya Grigoryeva va Artyom Voronovlardir. O'zbekistonlik sportchilarning chiqishlari 13-14 fevral kunlari boshlanadi. 13 fevral kuni Artyom Voronov va Mikhail Ge, 14 fevralda esa Kseniya Grigoryeva bellashuvni boshlaydi. Olimpiadaning kechagi ochilish marosimida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham qatnashdi. Sochi Olimpiadasi 7 fevraldan 23 fevralgacha bo'lib o'tadi. Unda 16 qishki sport turlari bo'yicha bellashuvlar o'tkazilib, jami 98 komplekt medallar o'ynaladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Dmitriy Guberniyev kecha Sochi Olimpiadasining ochilish marosimini sharhlayotib, O'zbekiston terma jamoasini Tojikiston bilan adashtirib yubordi. Olimpiadaning ochilish marosimida O'zbekiston bayrog'ini tog' chang'ichisi Kseniya Grigoryeva ko'tarib chiqar ekan, Rossiya telekanali sharhlovchilari ularni Tojikiston vakillari o'laroq tanishtirdi. Bu esa marosimni tomosha qilayotgan ayrim o'zbekistonliklarning, xususan Twitter mikroblogi foydalanuvchilarining e'tiroziga sabab bo'ldi. Rossiya bir telekanalining sport sharhlovchisi Dmitriy Guberniyev Olimpiadasining ochilish marosimida O'zbekiston jamoasini Tojikiston deb adashtirib yuborgani uchun o'zbekistonlik tomoshabinlardan kechirim so'radi. Sochi Olimpiadasining ochilish marosimini sharhlash jarayonida yo'l qo'yilgan xato uchun uzr so'rayman. Kelajakda e'tiborliroq bo'lishga harakat qilaman, deb bildirdi Guberniyev internetdagi o'z sahifasida. Eshitirishimiz davom etadi. Ukrainalik yo'lovchi uchqichni Sochiga yo'naltirishga urindi. Rossiyaning Sochi shahrida juma kuni qishki Olimpiada o'yinlarining tantanali ochilishi marosimi bo'layotgan bir paytda Xarkov-Istanbul yo'nalishida uchayotgan samolyotni Sochiga burishga urinish bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
7 fevral oqshomida Sochi shahrida Olimpiada tantanalari bo'layotgan bir paytda Xarkov-Istanbul yo'nalishida uchayotgan samolyotda ukrainalik yo'lovchi uchoqni Sochi tomon burdirish maqsadida uchuvchilar kabinasiga kirishga uringan. Yo'lovchi yonida bomba borligini aytib, samolyotni portlatib yuborish bilan tahdid qilgan. Shundan so'ng uchuvchilar yo'lovchini tinchlantirib, trevoga signalini ishlatishgan. Turkiyaning F-16 qiruvchi uchoqlari osmonga ko'tarilib, uchqichni Istanbul aeroportiga qo'ndirishgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Ukrainaga uchqishni olib qochishga urinish bo'lganini tasdiqlashdi. Ukraina xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, yo'lovchi mast ahvolda uchuvchilardan samolyot yo'nalishini o'zgartirishni va Sochiga uchishni talab etgan. Uchuvchi kabinasiga kirishga uringan ukrainalik yo'lovchi 45 yoshli Artyom Xazlov ekani aytilmoqda. Samolyot bortida bo'lgan 109 yo'lovchining biri turkiyalik Mesut Koch samolyot bortida ro'y bergan hodisa haqida quyidagilarni aytadi.
Olimpiyatdan oldin yerga gitmek istedim. Üstüne bomba olduğunu, onu patlatacağını vesaire gibi şeyler söyledi Rusça işte bizim anladığımız tercümede.
Yonida bomba borligini aytib, agar uchuvchilar samolyotni olimpiyada bo'layotgan Sochiga burmasa, uni portlatib yuborishini talab qildi. Biz uni Rusça aytgan gaplarini uncha tushunmadik. Keyin joyiga kelib o'tirdi va 3 soat joyidan qimirlamadi deydi Mesut Koch.
Daha sonra da oturdu. Oturduktan sonra zaten 3,5 saat yerinden kalkmadı.
Pegasus Airlines shirkatiga tegishli samolyot Ukrainaning Kharkiv shahridan Turkiyaning Istanbul shahriga uchayotgan bo'lgan. Samolyot Istanbulning Sabiha Gökçen xalqaro aeroportiga qo'nishi bilan ukrainalik hibsga olindi.
Ya bizi arka taraftan çıkardılar. Çıktıktan sonra özel tim yani uçağın altından ve ön taraftan ilerlediler. Biz de o sırada tahliye etmişlerdi zaten bu kadar.
Samolyot Istanbulga qo'nganida bizni uchqichni orqa tarafdan chiqarishdi. Chiqishimiz bilan xavfsizlik kuchlari uchqichning ostidan va old qismidan bostirib kirib salonni tekshira boshladi deydi turkiyalik yo'lovchilardan biri Kenan. Samolyot tekshirilganida qurol ham, portlatgich ham u yerda topilmadi. Hodisa paytida hech kimga talofat yetgani yo'q. Sochi Olimpiadasi tashkiliy qo'mitasi rahbari Dmitriy Chernyshenko uchqichni olib qochishga urinish bo'lgani haqida shu zahoti xabar olganliklarini aytdi.
This incident, there were not any threats, and I know that...
Bu hodisa haqida xabar topdik, jiddiy bir tahdid yo'q edi asli. Bu bezorlik amalini Ukraina va Turkiya xavfsizlik idoralari ustamonlik bilan bartaraf etishdi, dedi Chernyshenko. O'tgan yili Kavkazdagi chechen qurolli guruhlari Sochi Olimpiadasi chog'ida terror xurujlarini amalga oshirish bilan po'pisa qilishgan edi. Buning ortidan Sochida xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. So'nggi haftada Rossiyada AQSh dollari qiymatining rus rubliga nisbatan oshib ketishi mehnat muhojirlari pul jo'natmalariga salbiy ta'sir qildi. Rossiya rublida olgan maoshini dollarga aylantirib uyiga jo'natayotgan muhojirlar har 1000 dollardan qariyb 50-70 dollardan zarar ko'rmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, agar O'zbekistonga mehnat muhojirlari yuborayotgan valyuta miqdori kamaysa, mamlakat ichki qora bozorida ham dollarning so'mga nisbatan qiymati yana oshishi mumkin. So'nggi kunlarda Rossiyada AQSh dollari qiymatining Rossiya rubliga nisbatan surunkali oshib borishi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tashvishga soldi. 5-fevral kuni Moskva shahar birjalarida dollar 35-45 rubldan sotildi. AQSh dollari kursining birdaniga ko'tarilishi rublda maosh olib ishlaydigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari pul jo'natmalariga sezilarli ta'sir qila boshladi. Moskva shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abror uyiga avvalgidan ancha kam pul jo'natganini aytadi.
Albatta ta'sir qilyapti. Hozir oylik olsang, ham doim misol uchun 600 yoki 700 dollar yubor tursak, ana kun shuni ta'sirini o'z kamroq yuboramiz. Endi aka oldilar man yuborardim 25 000 agar oylik olsam 5 000 saqlardim o'zimga 20 000 600 dollar bo'lardi oldin yuborishim shu prosentlar bilan. Ana hozir 20 000 borsangiz 500 dollar yuborasiz qo'lingizga yana ozgina pul qoladi 600 dollar yuborib bo'lmaydi o'zi 20 000. Qancha ko'tarilsa o'shancha minus bo'ladi bizaga.
Deydi Abror. Rossiyaning Novosibirsk shahrida oshpaz bo'lib ishlayotgan Nodiraning aytishicha, ularda 1 dollar 36 rublga chiqib ketgan.
Bizda 3600 rubl bo'ldi, 100 dollar. Jo'natish bilan 3600 rubl bo'ldi. Avval 33,5 bo'lsa 2,5 ming rubl ziyon bo'lyapti-da, 1000 dollar.
Bu degani har 1000 dollardan 70 dollar yutqazyapmiz deydi Nodira. Mehnat muhojirlarining aytishlaricha endi ular yo oziq-ovqatidan qisib uyga ko'proq pul jo'natishlari yoki jo'natmalar miqdorini kamaytirishlari kerak. O'zbekistonlik iqtisodchilardan birining fikricha, agar Rossiyadagi mehnat muhojirlarining O'zbekistonga pul jo'natmalari kamayib ketsa, bu mamlakat qora bozorida dollarning oshishiga olib keladi. Mana o'tgan yilda o'zbekistonlik mehnat muhojirlar Rossiyadan 6 milliard dollardan ortiqroq pul jo'natgan. Umumiy xomchot qilsak, agar rublning kursi shu darajada turadigan bo'lsa, 6 milliardning 6% 360 million dollar bo'ladi. Bu albatta O'zbekistondagi qora bozorga ta'sir qiladi va dollarning kursi yanada ko'tarilishi kutiladi. Chunki O'zbekiston iqtisodiyotini hozir mehnat muhojirlari yuborayotgan valyuta ushlab turibdi, dedi Mirkomil Toshkandiy. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotga ko'ra, shanba kuni 1 AQSh dollari qiymati 34 rubl 75 kopeykaga tushgan. Sochidagi qishki olimpiada o'tib bo'lgandan so'ng Rossiyada AQSh dollari kursining yana ko'tarilishi kutilmoqda. Navo so'z aylagay, bulbul gulistondan judo. Aylamas to'ti takallum, shakaristondan judo. Shariat mulkining sultoni Hazrat Alisher tug'ilgan kunga mana 9-fevral kuni 573 yil bo'ladi. 5 asrdan buyon Nazmiy saroyini titrayotgan Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlab 9 fevral kuni O'zbekistonda bir qancha tadbirlar bo'lib o'tadi. Biroq biz ana shu Navoiy hazratlarining tug'ilgan kuni arafasida u tug'ilgan yurt Afg'onistonga, Hirotga nazar tashlamoqchi bo'ldik. Biz bilan suhbatda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan. Assalomu alaykum Olimjon.
Alaykum assalom.
Olimjon, mana Hazrat Navoiy aytganlarki, istaganlar bizni bugun sahroyi baloda istangiz. Vodiyi hijron ila dashti fanoda istangiz. Biz istab bugun Hazrat Navoiyni mana Kobulga yuzlandik va siz bilan muloqot qilib turibmiz. Aytingchi, Olimjon, bugun Navoiyni, Hazrat Navoiyni Afg'onistonda u tug'ilib yurt o'sgan, o'sha ijod qilgan yurtda qanday eslashadi? Qanchalik ehtirom qilishadi?
Rahmat, salomat bo'ling, Sadriddin. Mana bu sana bilan, bu muborak sana bilan sizni ham, bizni, radiomizni tinglaydigan azizlarni tabriklayman Kobuldan turib. Aytganingizdek,
rahmat.
Endi Navoiy hazratlari mana butun olamga tegishli bir ulug' shaxsiyat. Bu agar bu kishining o'sha shaxsiyati chegara tanimaydi. Har holda endi Afg'oniston deganimizda Afg'onistonni eslaymiz Navoiy bilan qo'shib. Sababi bilasiz, bu kishi shu Hirotda tug'ilgan, Hirot Afg'onistonda va Hirotda yashagan, ijod etgan, bu yerda ulg'aygan, bu yerda qandaydir o'sha buyuk bir madaniyatni rahbarlik qilgan ulug' shaxs Hazrat Navoiy shu yerda o'lib, shu yerda ko'milgan.
Hazrat Navoiyni endi qanchalik afg'onistonliklar aytaylik bilishadi yoki e'zozlashadi? Shunday afg'onistonlik o'zbeklar yoki forsiylar.
Endi Afg'onistonda Alisher Navoiyga munosabat qanday yo qanday bu kishini eslaydilar u qanday biladilar, qanday o'rganadilar, munosabat qanday degan savolingizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shundan iboratki, faqat buni afsus bilan aytishga to'g'ri keladi. Hazrat Alisher Navoiyni Afg'onistonda afsuski uncha ko'p bilishmaydilar. hatto bizning o'zbeklarimiz ham uncha ko'p bilishmaydi. Bu yerda bilasiz, endi Afg'onistonning o'tmishi o'sha o'sha 3 asr hech bo'lmaganda 3-4 asr mustabid tizimlar davri bo'lgan bu yerda. Bu yerda o'zbeklar hokimiyatda bo'lmagan. O'zbeklarni o'zi ezilgan. Endi keyingi davrlarda endi o'zbeklar o'zligini anglayapti bu yerga. Qandaydir shart-sharoitlar yaratilyapti. O'zbeklar ham o'z siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayotida qandaydir emin erkin endi yashashga va faoliyat olib borish huquqiga ega. Endi kelsak Hazrat Alisher Navoiyga. Bu yerda Afg'oniston davlatidan tashqari mana bu yerda yashaydigan boshqa xalqlar, o'zbeklardan alohida xalqlar bu yerda Hazrat Alisher Navoiyni ko'p bilishmaydi ham, ko'p qiziqmaydi ham Navoiy bilan. Ammo kelsak o'zbeklarga, afsuski o'zbeklar ham uncha ko'p qiziqmaydilar. Qiziqmasligiga sabab Alisher Navoiyni ko'p bilmaydilar, kimligini bilmaydilar. Shuncha biladilar, faxrlanadilar. Navoiy degan bobomiz bor ekan, Herotda tug'ilgan ekan, o'sha yerda yashagan, ijod etgan ekan, o'sha yerda qandaydir hokimiyatga sherik bo'lgan ekan deb shuncha biladilar, tamom.
Madrasalarda, maktablarda o'qitiladimi yo'qmi Navoiyjon?
Afsuski, o'tmishda bo'lgan menimcha, o'tmishda Hazrat Navoiyning o'sha qandaydir o'sha muntaxab she'rlaridan tuzilgan o'sha kitoblar bo'lgan, men o'zim vaqtida ko'rganman, bu tosh bosmalar bo'lganmi, Toshkent va Buxoro shayxlarida bosilganmi, shu kitoblar bo'lgan, shu kitoblarni masjidlarda o'sha mullalar o'qigan, o'sha yerda masalan odamlar qishloqlarda bir zamonlarda o'qiganlar kitobxonliklarda, undan keyin bo'lmagan, ammo faqat keyingi masalan shu 30 yil davrida ba'zi bir ishlar bo'lgan, masalan Alisher Navoiyning hamsasi bundan chamasi 15 yil, 20 yil oldin bir marta Kobulda chop bo'ldi, o'sha offset qilinib o'sha Toshkentda bosilgan nimasi, o'sha arabcha alifboda bosilgan nimasi hamsasi. Keyin ba'zi bir kitoblari keyingi yillarda chop bo'linyapti. Mana taqriban o'sha Navoiyning o'sha nasriy asarlarini kitoblari Afg'onistonda bir marta to'liq endi chamasi chop bo'ldi desam yanglishmayman. Ammo har holda bu tanqidiy matnlar emas, bu shundayki faqat olib shoshilinch bir shaklda tayp qilinib chop qilingan kitoblar, ammo xatolar ko'p bu kitoblarda. Navoiyning faqat o'sha Xazoinul Ma'onining o'sha birinchi devoni G'aroyib Istig'or chop qilindi bundan bir 3-4 yil oldin. Navodir Shibobni men o'zim chopga tayyorlaganman, hozir o'sha budjet yo'qligi sabab chop bo'lmayapti. Ahvolini shu.
Rahmat. Olimjon, mana aytaylik, O'zbekistonda Navoiyning tug'ilgan kuni 9 fevral kuni keng nishonlanadi, bir qancha tadbirlar o'tkaziladi, she'riyat kechalari bo'ladi, mushoira bo'ladi, Navoiyning qabriga guldastalar qo'yiladi. Lekin aynan bir shunday holda O'zbekistonda Navoiy tug'ilgan kuni bayram qilinayotgan bir paytda uning Hirotdagi qabri qarovsiz holda yotganligi albatta achinarli. Mana o'zingiz ham yerdan bir yaxshi videolavhalar qilgansiz, eshittirishlar qilgansiz, Hazrat Navoiyning baytlarini aytgansiz. Endi hozirgi ahvoli qalay? Mana O'zbekiston hozir to'xtatdi qurilishni. Undan keyin bizning xabarimiz bor, Afg'oniston hukumati Alisher Navoiy maqbarasini yangilash bo'yicha O'zbekiston taklifini rad etib, Gavhar Shodbegim bog'ida shoirning yangi maqbarasini qayta qurish ishlari boshlandi deb xabar bergandik. Bugungi ahvoli qalay? Bugun ham o'sha Hazrat Navoiy aytgandek qabrim buzilgan o'qchining uyiga o'xshaganmi?
Endi shu baytni aytdingiz, keling shu baytdan boshlaylik. Navoiy hazratlarining o'sha Navodir Shibobdagi devonida, kitobida zagi g'azallardan joy olgan mana bu baytni esladingizda, keyin men aytib beray shuni. Navoiy hazratlari aytadilar: buzuq qabrimni ko'rgan o'qchi dukkoniga o'xshatqay siroqing o'qidin anda ko'rib paykonib parhar yon deganlarda. Mana shu bayt o'sha vaqtlar Hazrat Navoiyning qabri buzuq, buzilib ketgan, vayronaga aylangan, hech kim bunga qaramagan, befarq yondashgan ham hukumat ham yerdagilar. Shuning uchun mana shu aynan xuddi shu baytni men o'sha lavhalarda, o'sha video lavhalarda ham ishlatganman u vaqtida. Lekin xuddi to'g'ri aytasiz, shunday ahvol, shunday vaziyat keldi Hazrat Alisher Navoiyning Hirotdagi o'sha maqbarasiga. Bu oldingi gumbazi buzib tashlandi o'zbekistonlik muhandislar tomonidan, bunga yangi maqbara va yangi bino nima quramiz deganda, keyin u Afg'oniston hukumati aralashdi, Yunuskuni bilmayman aralashganini bahona qildi, ular ham tashlab ketdi. Shunday ochiq bozor bo'lib qoldi, bir necha yil qoldi bu. maqbara. Bu achinarli bir vaziyat ahvol edi, biz uchun ham juda qiyin edi. Bir necha marta biz Kobulda mana shu Navoiyning o'sha tug'ilgan sanasi munosabati bilan o'tkazgan mahfillarimiz, marosimlarimizda hukumatga xitoban qandaydir nimalar murojaatlarimiz bo'ldi, bosimlar bo'ldi, buni qandaydir befarq yondashmasin hukumat nega bunday qilyapti degan masala o'tgan yili mana shu ish boshlandi, o'tgan yil bitdi. Shu ya'ni o'sha oldingi eski gunbaz va eski bino o'sha shaklida shunday o'shanga o'xshatib qurildi. O'tgan yil mana shuni ochilish marosimi bo'ldi. Hozir shu Hazrat Navoiyning o'sha qabrini ustida mana shu gunbaz qurilgan bor Herotda.
Rahmat sizga olimjon. Navoiy hazratlari aytganday, istaganlar bizni bugun sahroi balodan, istangiz vodiy hijron ila dashti fanoda istangiz. Navoiy hazratlari 9-fevral kuni 573 yoshga to'ladilar. Navoiy hazratlari o'zbek adabiyotining hamda turkiy adabiyotining asoschilaridan biri sifatida e'tirof qilinadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon, bu sizning mikrofoningiz, hurmatli tinglovchi. Xabaringiz bor, o'tgan yilning shu noyabr, dekabr oylarida qishloq fuqarolar yig'inlariga hamda mahallalarga oqsoqollar saylovi bo'lib o'tdi va bir qancha tinglovchilarimizning qo'ng'iroq qilishlaricha bu saylovlar adolatsiz o'tgan, jumladan Jizzax shahridagi madaniyat qishlog'ida istiqomat qiladigan ismi sir qolishini so'ragan uy bekasiga ko'ra, garchi xalq, ya'ni aholi taklif qilgan yaxshi oqsoqollikka nomzod bo'lsa ham, lekin viloyat xalq deputatlari kengashining raisi sobiq oqsoqolni qo'rqitib undan ariza yozdirib olgan hamda o'zining nomzodini qo'ydirgan.
Jizzax shahar madaniyat mahallasida shunaqa holat bo'lgan, mana mahalla raisini saylashda noto'g'ri saylov bo'lgan, xalq noroziligiga qaramasdan viloyat deputatlar kengashi raisi Qidir Shukurov degan odam bor. Ana shu odam tajriqi tufayli bizni mahallada, mana o'sha mahallada turaman, o'sha odam tajriqi tufayli o'sha ish bosh partiyalar opani bo'shatishdida nizashdi deydiku opani shunaqa bo'shatishdidan keyin opaga revizia bitta fuqaroga xat yozdirishdi, xat bajini topmadi, pochtaxona topmadi. Xullas, qalam shu Qidir Shukurov o'sha tajriq o'tkazgan keyingi yig'ilish bo'ldi mahallada. O'sha saylovdan keyingi holatda yig'ilish bo'lgandan keyin opani qizi bor, opani qizi shunday turibdi, siz deputatlikka vakolatingizga kirmaydi, ayimdan qo'rqitib nimaga ariza olasiz, shunaqa baqirdilar, shunaqa baqirdilar. Endi odam deputat, odam xavfsizlardan eshitish kerak, to'g'rimi?
U qo'rqitib ariza olgan ekanmi? Nima deb qo'rqitgan ekan?
Qo'rqitib ariza olganlar, revizia tashishdi opaga, opa judayam yaxshi ishlaydi ular. Mana madaniyat mahallasi fuqarolaridan so'rasangiz, mana Baxtiyor Abdurahmonova degan ayol, mart oyida boshlagan musokotib bo'lib, opa may oyida rais ishdan ketganda opaga qo'rqitdi. Hamma paxta, metallob, hammasini opa bajardi. Rais bo'lmasa boshqa masalada yuzga kirib olsa ham yordam beradigan ayolda.
Saylov qachon bo'lgandi?
Saylov 26 noyabrda saylov bo'ldi, biz ko'tarilib ketdik, bizga boshqa rais kerakmas, vaqt topa kerak, biz ko'tarilib ketdik sodir aka, keyin xat yozdi, xat vazn topmadi, o'sha ayollardan tushuntirish xati olishdi revizorlarga, bizadan olishdi deymiz. Olgandan keyin biz qo'rqib aytdik, biz opaga pul bermaganmiz, opa sharoit bila turib chiqarib bergan moddiy yordamimizni. Opa judayam ajoyib ayolda, Qidir Shukurov berdi, o'zi bilan 68 yoshdagi ayol hozir bizni mahallamizda qotib raisimizdan bir oliy ma'lumotli emas, xalq uchun dardini bilmaydi, qayerga murojaat qilishimizni bilmaymizda, xullas qalam
dedi Jizzax shahrining madaniyat mahallasida istiqomat qiluvchi uy bekasi. Navbatdagi tinglovchimiz Yangi yo'l tumanining Xalqobod mahallasida istiqomat qiladi. 67 yoshli onaxon Gavhar Karimova onaxon ham aynan mana shu saylovlarning adolatsiz o'tganligi haqida bizga gapirdi. Ozodlik radiostamiz bizga telefon qilgan ekansizlar.
Hech bilmayman, qizim kelib qoldi, bir 5-6 yildan beri eshitaman. Qiziqaman, chiqolmasdim, keyin qanaqa qilish bilmayman. Qizim o'tgan ko'rmadi, esimga tushdi. Pulim ham ketdi, kichkim bilan qamardi deb yurdim.
Qayerdansiz, opa? Qayerdansiz, ismingiz kim?
Voy, Toshkent oblasi, Yangiyo'l rayon, Xalqobod posyolkasidanman.
Ismingiz kim, opa?
Eshitganmisiz? Gavhar Karimova. Qiziq-qiziq ishlab olib, gaplab olardim, men ham eshitaman. Qiziqib, men ham gapirvorgim keladi, o'sha bizda bo'lsa, siyosatiga qiziqib, avvalida to'palar qilib yuraman. Davlat anaqa uchun. O'zimni haqqimga harakat qilib, qildirib olaman.
Yashang.
Ko'p yerlarni eplab ketaman.
Yashang.
Shunaqa rohatman.
Shu bugun mana Gavhar opada, shu bugun Jizzaxdan bir ayol qo'ng'iroq qilib aytdiki, biz o'sha mahallamizda yaxshi raisimiz bor edi, lekin baribir o'sha viloyat kengashining deputati majbur qilib buni olib tashlattirdi. Bizni xalqimizni, bizni o'zimizni aholimizni inobatlari, istaklari inobatga olinmadi. Majbur qilib. Endi mana shu
vaqtda boshqa bitta bola ko'rsatdik olinmadi bizni ham. O'zlari saylab qo'yishgan. Ketdi, men saylovga borib o'tirdim. O'zligi degan odam yo'q. Endi bizaga lekin hech ham yaxshi tushmadi. Hech yaxshi tushmadi. Haliga bo'ladi, hokim nimasi xo'p deb qo'lini qo'shtirib turadiganlar. Endi hokimlarga ular yoqadi.
Sizlardagi mahalla raisi qanday endi? Hozir masalan, shu bir saylovda aytaylik, nima deydi?
Hech kim qatnashmagan. Men qiziqdim deb, bitta o'zim borganman. Bitta o'zim borganman. Ali qorishlar dam qoldi. Komi sekretari, o'sha o'ziga qarashli odamlar bor-ku. Shular borgan. Ular qo'l ko'targan, ularga qo'l ko'targmas ertaga ishlatmaydi. Ularni ham ular uni qo'lida ishlaydigan odamlar yo'q.
Dedi yangi yo'llik onaxon Gavhar Karimova. Navbatdagi tinglovchimiz esa Bobur Domla Ukrainadagi voqealarga o'z munosabatini bildiradi.
Keyingi ozodlik eshitirishlarida Ukraina masalasiga juda to'xtaldi. Sifatida munosabat bildirmoqchi edim. Demak, Ukrainadagi voqealar haqiqatdan dunyo jamoatchiligini diqqat e'tiborida bo'lib turibdi. Endi Ukraina oppozitsiyasiga tan bermasdan iloj yo'q. Shuncha 10 mingdan xalqni ko'chaga olib chiqib, ittifoqiga qaramasdan o'sha o'zlarini haq huquqlarini talab qilayotgan xalqni birlashtirib ularni boshini bir joyga qo'yib shu darajada hukumatni talvasaga solib qo'ydi Ukraina hukumatini. Hattoki qo'rqib ketgandan prezident Yanukovich kasalan bo'lib qoldi. Endi albatta Ukraina meni fikrimcha o'sha Yevropaga integratsiya qilgani juda yaxshi bo'ladi, chunki biz bilamizki Yevropa bu demokratiya, Yevropa bu erkinlik, Yevropa bu ozodlik. Shuning uchun ukrainlar qanchalik tez Yevropaga integratsiya qilsa, albatta bu Ukraina shabadalari Rossiya tarafga qarab esa boshlaydi shamollar va bu Rossiyada Ukrainadan kelayotgan shamollardan o'sha millionlab o'zbeklar albatta bir o'zlariga tegishli xulosalar chiqaradi va bu narsalar ertami kechmi O'zbekistonga ham keladi deb umid qilib qolamiz. Rossiya esa Ukrainani o'sha o'zini ta'sir zonasidan chiqarmaslik uchun hamma harakatlarni qiladi. Chunki o'sha amerikalik buyuk siyosatchi Brzezinski aytganidek, Rossiyani o'sha Ukrainani yo'qotib qo'yishi juda katta Rossiya uchun alamli bir jarayon bo'lgan. Shuningdek o'sha Qora dengizda haligi Sevastopolda o'sha Rossiya o'zini flotini saqlab turibdi. Bu narsalar Rossiyaga geopolitika jihatdan juda katta salbiy ta'sirni o'tkazadi. Shuning uchun Rossiya hamma imkoniyatini ishga soladiki Ukrainani qo'ldan chiqarmaslikka.
Dedi Bobur Domla. Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofonga siz ham fikr bildirishingiz mumkin. Marhamat qo'ng'iroq qiling. va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas va shuni ham aytib o'tmoqchimanki, juda ko'pchilik so'raydi, qo'ng'iroq qildik, olmadilaring deb. Biz yana takror aytamizki, bizga qo'ng'iroq qilib qo'yinglar, biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz. Zero O'zbekiston bilan Praga o'rtasida 4 soatlik vaqt farqi bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713. O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Keyingi kunlarda Rossiya ma'murlari mehnat muhojirlarini, jumladan o'zbekistonliklarni ommaviy ravishda deportatsiya qilishni davom ettirmoqda. Ozod javobning navbatdagi sonida ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol: deport qilinib O'zbekistonga qaytganlar biror muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Buxoroning Olat tumanida yashovchi Nigora ismli tinglovchi Ozod javobga murojaat qilib, Rossiyadan deportatsiya qilinayotgan otasi va akasining taqdiridan xavotir bildirdi. Otam bilan akam Moskva viloyatida ishlayotgandi. Kecha ular telefon qilishdi. Ular ishlayotgan qurilishdagi barcha chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborishayotgan ekan. Akamning aytishicha, hammaning pasportiga deport pechatini bosib berishyapti ekan. Biz uydagilar bilan xavotir olyapmiz. O'zbekistonga kelgach deport qilingani uchun ularga biror jazo berishadimi deya so'radi Nigora email orqali. Jizzaxdan murojaat qilgan Farruh esa Rossiyadan deport qilinganini yozdi.
Men o'tgan oyda Rossiyadan deport bo'ldim. Pasportimda ham deport degan pechat bor. Endi 2 yilga Rossiyaga kirishim mumkin emas. Hozir uydaman. Yevropaga ishga ketishni rejalashtiryapman. Hali chiqish vizam yo'q. Eshitishimcha, deport bo'lib kelganlarga chiqish viza bermasmish. Iltimos, shuni aniqlab bersangiz, chiqish viza olishimga deport qilinganim to'siq bo'ladimi?
Deya so'radi Jizzaxlik Farruh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisiga ko'ra, biror bir xorijiy davlatdan ma'lum bir sababga ko'ra deportatsiya qilingan o'zbekistonliklarga nisbatan mamlakat ichkarisida hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Xorijiy davlatdan chiqarib yuborilgan fuqaro o'sha mamlakatga ma'lum muddatga qaytib kirishi mumkin bo'lmaydi, lekin chet eldan deport qilingan fuqarolarimizga O'zbekiston ichkarisida hech qanday jazo yo'q, dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Ayni paytda mutaxassisning aytishicha, xorijdan chiqarib yuborilgan har bir o'zbekistonlik huquq-tartibot idoralariga deport qilinganini ma'lum qilishi lozim.
Fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi uchastka noziri bilan suhbatdan o'tishi lozim. Deport qilingani va uning sabablari borasida ma'lumot berish kerak. Uchastka noziri bilan suhbat fuqaro uchun qaytaga foydali, chunki uchastka noziri deport qilinganlar ro'yxatini tegishli idoralarga jo'natadi. Bu kelajakda fuqaroni ish bilan ta'minlanishiga ko'maklashish uchun qilinadi,
dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Xorijdan deport qilingan o'zbekistonliklarning chiqish vizasi olishi bilan bog'liq jarayoniga ham oydinlik kiritish uchun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qildik. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan deportatsiya qilinganlarning chiqish vizasi olishiga hech qanday to'siq yo'q, lekin ayni paytda bu shaxslar maxsus suhbatdan o'tishi lozim bo'ladi.
Xorijdan deport qilinganlar Avir uchun hujjat topshirganida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchilar Ichki ishlar vazirligiga kelib suhbatdan o'tishadi. Viloyatdagilar esa Ichki ishlar boshqarmasiga borib suhbatdan o'tishadi. Zapret qo'yilmagan bo'lsa, suhbatdan keyin Avir oladi.
Degan boshqarma mutaxassisi suhbat nima mazmunda bo'lishini ochiqlamadi. Har ikkala mulozim ham bu suhbatlar qaysi qonunga binoan o'tkazilishini ayta olmadi. Ushbu maqolani tayyorlayotgan paytimiz ozodlik bilan bog'langan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan xorazmlik tinglovchiga ko'ra, u Rossiyadan deport qilingandan 8 oy o'tib, ushbu mamlakatga qaytib kirish yo'lini topgan.
Pasportimda 3 yillik deport pechati bor edi. Men uni yo'qotdim deb militsiyaga bordim. Yangi pasport olayotgan paytim familiyamni o'zgartirdim. Familiyam o'zi otamning bobosining nomida edi. Men o'zimning bobomning familiyasiga o'zgartirdim. Shunga militsiyadagilar qarshilik qilmadi. Hozir o'zi Rossiyadan deport qilinganlarning ko'pchiligi yangi pasport olib, ism familiyasini o'zgartirib, yana qaytib kelyapti,
dedi xorazmlik tinglovchimiz. Shu o'rinda ta'kidlab o'tamizki, ozodlik xorazmlik tinglovchi tilga olgan ushbu usulni tavsiya sifatida e'lon qilmayapti. Aksincha, bu kabi holatlar ma'muriy qonunbuzarlik hisoblanishini eslatadi. Rossiyadan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Kreml ruxsati bilan mamlakatdagi barcha mehnat muhojirlarining ommaviy ravishda barmoq izlarini olish jarayoni boshlandi. Barmoq izlarini olish jarayonida hech bir mehnat muhojiri chetda qolmasligi ta'kidlanyapti. Bu jarayon nihoyasiga yetgach, deport qilingan fuqaroning ismi-sharifini o'zgartirganning foydasi ham bo'lmaydi. Boisi, mutaxassislarning aytishicha, Rossiyadan deportatsiya qilingan fuqaro ushbu mamlakatga qaytib kirish payti uning barmoq izlari tekshirilib, keyin chegaradan o'tishiga ruxsat beriladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz yana mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston bo'ylab mustaqil jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar mezoni oshgani aytiladi. Matbuot aholisi davlat amaldorlarini, jurnalistlarni xo'rlayotganlikda ayblaydilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Jurnalistlarni himoya etuvchi hukumat tashkilotining ma'lum qilishicha, o'tgan yilning 2-yarmida Afg'oniston bo'ylab muxbirlarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklarning 35 hodisasi ro'yxatga olingan. Mazkur tashkilot boshlig'i Ilyos Allomi, mustaqil jurnalistlar ko'proq davlat amaldorlari tomonidan amalga oshirilgan zo'ravonliklar qurboniga aylanganliklarini aytadi. Biz o'tgan yilning 2-yarmida muxbirlarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonliklarning 35 voqeasini ro'yxatga olgan edik. Ushbu zo'ravonliklarning 63% davlat mulozimlari, 17% Taliban hamda 11% esa noqonuniy qurolli shaxslar tomonidan amalga oshirilgan. Ilyos Allomiga ko'ra, hukumatning mamlakatda so'z erkinligini himoya etishda mustahkam irodaga ega bo'lmagani, davlat amaldorlarining jurnalistlar haq-huquqlaridan bexabarliklari hamda ayrim hollarda muxbirlar tomonidan jurnalistika qoidalari buzilishi kabi omillar jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar mezonining oshishiga olib kelgan. Afg'onistonda jurnalistlarni himoya etuvchi tashkilot o'tgan bir yil davomida mamlakat bo'ylab 37 ommaviy axborot vositasi faoliyati to'xtatilgani borasida ham xabar berdi. Ayni holda bir qator afg'onistonlik jurnalistlar ushbu tashkilot tomonidan nashr etilgan hisobotni tasdiqlamaydilar. Ular Afg'oniston bo'ylab jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar mezoni oshib borayotganini aytadilar. Shamshod nomidagi xususiy telekanal muxbiri Faysal Zadron bu to'g'rida mana bularni aytdi. Yaqinda bir afg'on jurnalist Helmand viloyatida halok etildi. Davlat uning qotillarini ushlab jazolamadi. kun sayin mamlakatda jurnalistlar qadri tushib bormoqda. Yaqinda Foreign Policy nashri so'z va matbuot erkinligini Afg'oniston hukumatining eng muhim yutuqlaridan bo'lganiga ishora qilib, so'nggi choqlarda bu yutuqni jiddiy tahdidlarga ro'para bo'layotgani borasida yozgan edi. Shuningdek, so'nggi choqlarda so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari faoliyatini himoyat etuvchi qator xalqaro tashkilotlar 2014-yildan so'ng xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishi bilan mamlakatda erkin matbuot va mustaqil jurnalistlar faoliyati cheklanishi mumkinligi borasida tashvish bildirib kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi Chodir Xayol arxividan tanish qo'shiqlardan birini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Огромная гордость, конечно, за такую премию.
Chodir Xayol dasturining ilk sahifasini o'zbek teatriga bag'ishladik. O'zbekistondagi yoshlar teatri Sankt-Peterburgda joriy qilingan Kirill Lavrov mukofoti sohibi bo'ldi. Mukofot rusiy zabon teatrlarining Rossiyada o'tgan festivalida o'zbek teatriga berildi. O'zbekiston yoshlar teatri festivalda Malikai Turandot spektaklini namoyish qildi. Bu spektakl O'zbekiston yoshlar teatri rahbari Nabi Abdurahmonov tarafidan taniqli italyan dramaturgi Karlo Gotsining asari asosida sahnalashtirildi. Malikai Turandot spektakli Kirill Lavrov mukofotiga sazovor bo'ldi. Bundan g'oyat mamnunmiz, deydi O'zbekistondagi yoshlar teatri rahbari muavini Lyudmila Abramova ozodlik bilan suhbatda.
Огромная гордость, конечно, за такую премию, потому что театр, естественно, получает оценку зрителя аплодисментами своими. Но если в итоге есть как бы материальная вот такая вот премия, ну, то есть там она очень интересная, такая стеклянная статуэточка с подписью, видно, Кирилла Лаврова. Ну, я не знаю, гордость, радость, оценка, желание, ну, я не знаю, постыдить тех, кто этот спектакль не увидел, потому как Санкт-Петербург его увидел, причем мы дважды ездили с этим спектаклем.
Suhbatdoshga ko'ra, 5 yil oldin joriy qilingan bu obro'li mukofot O'zbekiston yoshlar teatri erishgan badiiy salohiyat va teatr sohasi rivojiga qo'shilgan hissa uchun berilgan. Suhbatdoshimiz Lyudmila Abramova o'zi ishlayotgan teatr rus va o'zbek tillarida spektakllar namoyish qilib, muxlislar olqishiga va mukofotlariga erishganligini alohida ta'kidladi.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham yolg'on.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi qahramoni 27 tilda qo'shiq aytadigan 42 yashar o'zbek hofizi Shuhrat Vohidov. Asli sozanda bo'lgan hofiz Shuhrat Vohidov ijodi bugungi pop qo'shiqchilik quyushqonidagi barcha formalarda turlanganini, tuslanganini ko'ramiz. Folklor va sevgi ohanglarida yo'g'rilgan Shuhrat Vohidovning akajon qo'shig'i Marg'ilon bozoridagi popukkan kabi shirin tuyuladi.
Akajon, choy.
Akajonim, degan shirin so'zingdan, qosh kamon, go'zal chehra joningdan. Akajonim, degan shirin so'zingdan.
O'zbekistonning buyuk kelajagini ko'ra olmayotgan islomiy jangarlarga qarshi propaganda asari bo'lgan Vatan sarhadlari qo'shig'ida hofiz Shuhrat Vohidov yana bir taniqli hofiz Ozodbek Nazarbekov bilan birgalikda afsonaviy yovuz kuchlarni la'natlaydi.
Aytqachon yog'dun yengan qora tun
Shuhrat Vohidovning kel deb aytilgan qo'shig'i qahramoni esa katta yo'lda gitara ko'targan hippi tasodifan Sohib Jamol boshqarayotgan avtomobilning shaydo yo'lovchisiga aylanadi. Shuhrat Vohidov ijro etgan yolg'on deb atalgan qo'shiq esa bir yil ichida el og'ziga tushdi. Bu qo'shiq asosida klip suratga olingandan keyin esa qo'shiq virtual olamda ham ommalashdi. Bu qo'shiq muallifi Shuhrat Vohidovga qo'ng'iroq qilganimizda u kishi Samarqandda konsert berayotgan edi. Konsert orasidagi tanaffusda biz bilan suhbatlashgan Hofiz qo'shiqning qanday qilib omma orasida tarqalishi siri ochilmagan jumboq ekanini alohida ta'kidladi.
Bu qo'shiq 1 yil bo'ldi qo'shiqqa yaralganiga. 1 yil bo'ldi. Musaqon Nurmatov musiqasi bu. Ahad Qayum she'ri. Bu endi hayotdan olingan. Endi har bir inson oilasi rashk qiladi. Rashk qilib podozreniye bo'ladi, lekin o'zi podozreniye noto'g'ri narsa rashk. O'sha nimadan olinganda hayotiy nimadan oxirida so'ziga agar nima qilsin boshida yolg'on deydi, keyin oxirida 4-chi kubletiyada rashkim deb boshlaydi. Endi rashkim shunaqa ekan, xafa bo'lmaysan. Ogan boshqasi yolg'on ekan, o'zi rashk qilganim o'zi nima ekan deb so'zlari mana shunaqa iboratdan hayotda.
Endi siz ko'p qo'shiqlar ijod qilgansiz, lekin nima uchun mana shu yolg'on degan qo'shig'ingiz el og'ziga tushdi? Nima sabab bo'ldi bunga?
Endi boisi endi hayotdan olingan nima qo'shiq bo'ldi-da, endi bilmayman, ijro ham yaxshi deyishdi, qo'shiq ham yaxshi, kompozitor ham yaxshi yozgan deyishdi. Shu sabab shu deb endi bilmayman, xalqni dili nozik, xalq o'zi biladi nimani tanlashi. Shuning uchun man o'ylaymanki, biza bilmaymiz, xonandalar o'zi ko'pincha bilmaydi qaysi qo'shiq hit bo'ladi, qaysi biri bo'lmaydi. Ishongan qo'shig'ingiz hit bo'ladi degan ishonib kelayotgan qo'shiqingiz hit bo'lmasligi mumkin. O'shanga endi begini olib qarasangiz, har bitta san'atkor bilmaydi qaysi qo'shiq hit bo'lishini. Shuning uchun o'zi xalqni tanlaganida.
Klipni kim suratga olgan?
Klipni Avaz G'ofurov olgan.
Endi klipda qanaqadir sahnaviy alomatlar bor ekanda, buni endi kim nima qildi, o'ylab topdi? Siz ham qatnashdingizmi, ishtirok qildingizmi jarayonda? Ya'ni o'sha nima?
Endi rejissor o'sha Avaz G'ofurov bo'lgan. Avaz G'ofurov videosi shu klipda agar ko'rgan bo'lsangiz, boshida telefon qiladi, telefonni ko'tarmaydi. Xayoli boshqa joyga boradi. Bu biron joyga nima qildimi, bu deb xayoli o'sha boshqa nimaga boradi-yu, lekin ayol kishi o'sha xotinim o'ynagan Ruxsora Sultonova u syomkada bo'ladi. Syomka paytida telefonni ham eshitmaydi, ko'tarmaydi ham. Bu tomon nimaga ko'tarmayapti deb podozreniye bo'lib, hayotiy nima qilib, podozreniye rashk qilib, keyin qidirishni boshlaydi. Har birta qidirayotganda nima bo'ladi? Ko'rgan bo'lsangiz kerak, bir 5-6 marta, 10 martalab telefon qiladi, oxirida topib oladi.
Endi bu qo'shiqni el nazariga tushishiga o'sha yolg'on degan narsani ko'payib ketgani, odamlar yolg'ondan ozor chekayotgani shu ham bois emasmi?
Yo'q, bunaqa bu yolg'on emas, bu anaqa agar so'zga ahamiyat bersangiz, bilganlaring ham, sezganlaring ham, gaplaring ham yolg'on deydi. U именно o'zini nimasiga aytadi, xotiniga aytadi yoki ayoliga aytadi, sevgan ayoliga. Chunki u xayolida yetadi, xayol bo'yicha yetadi-da. Xayolni endi biz nima qilib beramiz? Xayolida yetayotganda atak klipda telefon qilayotgan bo'ladi, xayolida. Sen aytganlaring hammasi yolg'on, ko'tarmayapsan, biron joyda yurgandirsan, mani aldab deydi-da, oxiri borib qarasaki, syomkada ekan.
Endi Shuhrat aka, biza bu tanish qo'shiqlar degan formatda bizani suhbatimiz. Tanish qo'shiqlar degan format va bu formatda mana shu qo'shiqdan beramiz, bir bo'lak beramiz. Agar bir xirgoya qilib bersangiz boshini, u yog'ini men sifatli programmadan qo'yardim-da.
Ochmaydi, men ko'rsatib nima qilib beraman.
Marhamat.
Sezganlaring ham, sezganlaring ham, sezganlaring ham yolg'on, yolg'on sevganing, ko'ngil qo'yganing, yonib kuyganing yolg'on. Yolg'on,
yolg'on, bilganlaring ham, sezganlaring ham, sezganlaring ham, yolg'on yolg'on suyganing ko'ngil qo'yganing yonib kuyganing yolg'on 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 suyganing ko'ngil qo'yganing yonib kuyganing yolg'on yolg'on.
Suhbatdoshimiz 42 yashar o'zbek hofizi Shuhrat Vohidov Toshkentdagi Glier nomidagi musiqa maktabida g'ijjakchilikdan saboq olgan va keyinchalik yakkaxon ashulachilikka o'tganini aytadi.
Aslida men o'zi Toshkentda tug'ilganman, ota-onam Samarqand. Men Glier maktabi kollejini tugatdim. Keyin estrada aktyorlik, teatralning san'at instituti. Vot, a tak men endi nima g'ijjakchi bo'lganman.
G'ijjakchisiz, ha.
Rejekchi bo'lganman, endi ashulachiga bu chiqim bo'lgan, endi ashulam.
Ya'ni sodirlardan chiqqan ashulachi.
27 27 tilda ashula aytaman. 27 davlat tilida ashula aytaman.
27 tilda ashula aytasizmi? Biz Chexiyadamiz. Chexcha ashula aytasizmi? Chex tilida.
Ha, yo'q, chex tilida aytmayman, lekin Chexiyani to'yi bo'lganda meni taklif qilishgandi. Shu butun chet davlatlarning ashulalarini klassika, nima italyanskiy klassikalar, yana angliskiy nimalarni hammasini men aytib kelganman jonli ijro.
Demak, 27 tilda qo'shiq aytasiz?
Ha, 27 tilda qo'shiq aytaman. Endi bu nima deydi? Endi san'atkor ko'p bilan uchrashganmiz, har xil davlatlarga borganimizda ularni hurmatini qilib, masalan o'zbekiston san'atkorlari hech qaysi san'atkorlarga kam joy yo'q degandek ularga ham ijro qilganmiz, ular hammasi hayron qoladi, qanaqa qilib bu o'zbekiston bo'yicha endi chet davlatdagi san'atkorlar, agar bilsangiz masalan amerikalik maqsadi endi bilsa ispanchada bo'lsa ispan bilan angliz tilini aytadi, amerikancha bo'lsa faqat ingliz tilini aytadi, to'g'rimi? Afgani endi o'zbek san'atkorimiz har xil nimalarda harakat qilganmizda.
27 tilda qo'shiq aytadigan 42 yashar o'zbek hofizi Shuhrat Vohidov tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi qahramoni bo'ldi.
Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham yolg'on. Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham yolg'on. Yolg'on suyganing, ko'ngil qo'yganing, yonib kuyganing yolg'on, yolg'on, yolg'on suyganing, ko'ngil qo'yganing, yonib kuyganing yolg'on, yolg'on. Yonib kuyganing
Hurmatli tinglovchilar, Chodir xayol bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.